Θα διαβάσουμε γραφή από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, σελίδα 848, τρίτο κεφάλαιο και ένα εδάφιο. Σελίδα 848, Ευαγγέλιο του Ματθαίου, τρίτο κεφάλαιο και διαβάζω από το ένα εδάφιο. «Εν εκείνες δε τις ημέρες έρχεται Ιωάννης ο Βαπτιστής, κηρύττων εν τη ερήμο της Ιουδαίας, και λέγον μετανοείται, διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών. Διότι ούτως είναι ορυθής υπό Ισαΐου του προφήτου λέγοντος, φωνή βοώντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου, ευθείας κάμετε τα στρίβος αυτού. Αυτός δε ο Ιωάννης είχε το ένδυμα αυτού από τριχών καμήλου και ζώνην δερματίνη περί την οσφήν αυτού, η δε τροφήν αυτού ήτο ακρίδες και μέλι άγριον. Τότε εξήρχεται προς αυτόν Ιεροσόλυμο και πάσα Ιουδαία και πάντα τα περίχωρα του Ιορδάνου και ευαπτίζονται εν το Ιορδάνη υπ' αυτού εξομολογούμενοι τα σαμαρτίας αυτών. Ειδών δε πολλούς εκ των Φαρισαίων και Σαδουκαίων ερχομένους εις το βάπτισμα αυτού, είπε προς αυτούς, γεννήματα εχιδνών, τι σ' έδειξε εις εσάς να φύγετε από τις μελούς της οργής. Κάμετε λοιπόν καρπούς αξίους της μετανοίας και μη φανταστείτε να λέγετε καθεαυτούς πατέρα έχουμε τον Αβραάμ, διότι σας λέγω ότι δύναται ο Θεός εκ των λίθων τούτων να αναστήσει τέκνα εις τον Αβραάμ. Ήδη δε και η αξίνη κείται προστηρίζα το δένδρον, παν λοιπόν δένδρον μη κάμνων καρπών καλών εκόπτεται και εις πυρ βάλεται. Εγώ μεν σας βαπτίζω εν ύδατι εις μετάνοιαν, ο δε ο πίσω μου ερχόμενος είναι ισχυρότερός μου, του οποίου δεν είμαι άξιος να βαστάσω τα υποδήματα, αυτός θέλει σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο και πυρή, ως τις κρατεί το πτιάριον εν τη χειρή αυτού και θέλει διακαθαρίσει το αλώνιον αυτού και θέλει συνάξει τον σύτον αυτού εις την αποθήκη, το δε άχυρον θέλει κατακάψει εν πυρή ασβέστο. Τότε έρχεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας εις τον Ιορδάνη προς τον Ιωάννη δια να βαπτιστεί υπ' αυτού. Ο δε Ιωάννης εκόλλει εν αυτόν λέγον, εγώ χρειαν έχω να βαπτιστώ υπό σου και εσύ έρχεσαι προς εμέ. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν, άφες τώρα, διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσομεν πάσαν δικαιοσύνην. Τότε αφήνει αυτόν και βαπτιστής ο Ιησούς ανέβη ευθύς από το ύδατος και ειδού ηνύχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί και είδε το πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστερά και ερχόμενον επ' αυτόν και ειδού φωνή εκ των ουρανών λέγουσα ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός εις τον οποίον ευηρεστήθην. Αμήν. Έχει γίνει λοιπόν η γέννηση του Κυρίου μας, ενηλικιώθηκε ο Κύριος. Έχουν περάσει από το προηγούμενο κεφάλαιο που μιλάει για τον Ηρώδη και τη σφαγή. Έχουν περάσει τώρα 30 χρόνια περίπου. Εάν δεν πήγαινε κάποιος 30 χρονών δεν μπορούσε να μιλήσει, να εκφέρει γνώμη, να πει διδασκαλία βάσει του Μωσαϊκού νόμου. Τα λέμε για να καταλαβαίνουμε το πνεύμα της εποχής. Οι Ισραηλίτες στα 20 τους ενηλικιωνόντουσαν, λογιζόντουσαν σαν άνδρες δηλαδή, και στα 30 είχαν δικαίωμα λόγου. Έπρεπε ο Κύριος να πάει 30 χρονών για να εκπληρωθεί όλος ο νόμος, να μην κάνει καμία παράβαση. Μέχρι τότε μεγάλωνε δίπλα στην οικογένειά του, ανάμεσα στο λαό του, ήταν γνωστός, δεν ήταν κάπου σε συνδύεση οπουδήποτε, γιατί έχουμε ακούσει πολλές θεωρίες. Ήτανε ο γιος του Τέκνονος, έτσι πιστευότανε τουλάχιστον ότι ήταν γιος του Ιωσήφ. Οι άνθρωποι δεν ήξεραν, αργότερα θα φανερωθεί η αλήθεια και ζούσε ανάμεσά τους και περίμενε υπομονετικά, πήγαινε στο ναό, διάβαζε τις γραφές, ζούσε μια φυσιολογικότατη ζωή, όπως εμείς. Και τώρα έρχεται η ώρα να ξεκινήσει το σχέδιο του Θεού, να ξεκινήσει, να συνεχίσει μάλλον, το οποίο ο Θεός ξεκίνησε να εργάζεται. Από καταβολής κόσμου βεβαίως είχε σκεφτεί το πώς θα σωθεί η ανθρωπότητα, προκαταβολής κόσμου. Ήξερε πώς θα σωθεί η ανθρωπότητα. Ετοίμασε το λαό, πήρε ένα σύρο, τον Άβραμ, και από τον Άβραμ έφτιαξε ένα ολόκληρο λαό, τον Ισραήλ, για να εκπληρωθεί το σχέδιό του. Και ο Θεός είναι πάρα πολύ καλός διδάσκαλος σε εμάς, ως πως το πως πρέπει να έχουμε υπομονή. Έχουν περάσει χιλιάδες χρόνια από τότε. Και το σχέδιο του Θεού δεν εκπληρώνεται όπως εμείς νομίζουμε. Οι άνθρωποι βιάζονται και θέλουν τα πάντα να γίνονται ακαριαία. Ξέρετε, ο αγώνας της ανθρωπότητας αυτή τη στιγμή, πάντα ήταν, αλλά ιδιαίτερα τώρα, είναι η ακαριαία απόκριση στα θέλω. Γίνεται τεράστια μάχη για το πόσο γρήγορα, ας πούμε, φορτώνει μια ιστοσελίδα. Πατάς το κουμπί να διαβάσεις την είδηση. Αν αργήσει να βγει, πατάς το επόμενο. Δεν μπορείς να περιμένεις. Αυτό όμως δεν είναι καλό. Και ιδιαίτερα στον άνθρωπο του Θεού, ο οποίος πρέπει με υπομονή να εργάζεται και τη σωτηρία του, αλλά και γενικά έχουμε χρήα υπομονής. Δεν το αντιλαμβανόμαστε. Τα θέλουμε όλα έτοιμα και γρήγορα. Και αυτό βέβαια μετατοπίζεται και μεταφέρεται από την καθημερινότητά μας και στην πνευματική μας ζωή. Ο άνθρωπος θέλει τα πάντα να γίνονται, θέλω να πάω σε ένα προορισμό, θα πάρω το πιο γρήγορο μέσο, το αεροπλάνο, να πάω γρήγορα. Δεν θέλω να πάω με το καράβι που κάνει 3 μήνες, θέλω να πάω με το αεροπλάνο που κάνει λίγες ώρες. Δεν θέλω να πάω με ένα φτηνό αυτοκίνητο το οποίο πηγαίνει, ξέρω εγώ, με λίγα χιλιόμετρα, θέλω κάτι πιο ακριβό, να πάω πιο γρήγορα. Όχι ότι έχει ιδιαίτερο νόημα, αλλά είναι απαιτητικός ο άνθρωπος. Τα θέλει όλα γρήγορα. Και ο Θεός εργάζεται την υπομονή μας. Και πρέπει να έχουμε υπομονή. Σαν χριστιανοί και σαν άνθρωποι, μην περιμένουμε ότι όλα θα γίνουν τα καριέρα στη ζωή μας. Όλα αυτά τα θέλω γρήγορα μεταφέρονται στην πνευματική μας. Κύριε, σου χτύπησα την πόρτα του ουρανού, ήρθαν, σου ζήτησα κάτι, περιμένω να το κάνεις, ε! Εντάξει, όχι απόψε το βράδυ, αύριο. Όμως ο Θεός έχει το δικό του χρόνο. Έχει τα δικά του σχέδια. Οι βουλές του είναι εντελώς διαφορετικές από τις ανθρώπινες βουλές. Και όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο απέχουν οι βουλές του Θεού από των ανθρώπων. Και ο χρόνος του είναι εντελώς διαφορετικός από το δικό μας. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε στον Θεό το χρόνο μας. Τώρα το θέλω, τώρα κάνω, όχι. Ας μάθουμε, αδερφοί, να προσευχόμαστε, εκτός από φραστικά, που πρέπει να μάθουμε να προσευχόμαστε και φραστικά, να μιλάμε σωστά στον Θεό, με σεβασμό, να έχουμε την ευσέβεια αυτή που του πρέπει, είναι πατέρας μας, είναι και Θεός μας, εκείνος είναι εκεί πάνω, εμείς στεκόμαστε εδώ κάτω, αλλά εκτός από τα λόγια τα οποία πρέπει να λαμβάνουμε στην καρδιά μας, λάβε λέει λόγους εν την καρδία σου και έλα μπροστά στο Θεό, θα πρέπει να μάθουμε και την υπομονή στην προσευχή. Πάω, το λέω και τώρα περιμένω τον Θεό να ενεργήσει. Μέχρι τότε τι κάνω, μάχομαι. Τις μάχες στις οποίες ο Θεός με καλεί να μαχηθώ. Την καθημερινότητά μου, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζω, τις αντιξιότητες, μάχομαι. Η έκβαση όμως ανήκει στον Θεό. Έτσι δεν είναι? Όταν πήγε ο Ιωάβ μαζί με τον αδερφό του να πολεμήσουν τους Συρίους, τους οποίους είχαν μισθώσει οι Αμών, πήρανε 30.000 από μια φυλή Συρίων, πήρανε άλλους 12.000, πήρανε και 1.000 από μια άλλη φυλή και πήγαν να εναντιωθούν στο Δαβίδ. Και παρατάχθηκε ο Ιωάβ μαζί με τον αδερφό του τον Αβισέ. Όταν σταθήκανε λοιπόν εκεί πέρα, είναι σε δύο σημεία γραμμένο, και στο βασιλείο και στο Σαμουήλ, ξέρετε τι είπε ο Ιωάβ? Εμείς λέει θα πολεμήσουμε υπέρ του λαού και υπέρ των πόλεων του Ιούδα και στο Θεό ανήκει η έκβαση. Το τι θα γίνει δεν ξέρουμε, εμείς θα πολεμήσουμε όμως. Βέβαια νικήσανε. Άμα να αναθέτεις την οδό σου στον Κύριο, οι βουλές σου θα ευοδοθούν, θα στερεωθούν. Είναι γραφικό, είναι γραμμένο στις παροιμίες. Ανάθεση στον Κύριο την οδό σου και οι βουλές σου θέλουν στερεωθεί. Τα αφήνω στον Κύριο. Κύριε, εσύ ξέρεις τι είναι καλό. Εσύ ξέρεις γιατί επέτρεψες αυτό στη ζωή μου. Εσύ ξέρεις γιατί ήρθαν έτσι και όχι όπως τα περίμενα. Εσύ γνωρίζεις πολύ καλύτερα από εμένα και ξέρει πολύ καλύτερα. Αλλά να μας γίνει μάθημα αυτό, να το γνωρίζουμε και να μην βιαζόμαστε. Περάσανε λοιπόν άλλα 30 χρόνια εκτός από τις χιλιετηρίδες, από τον Αβραάμ, έχουν περάσει άλλα 30 χρόνια που είναι στη γη πλέον ο Υιός του Θεού του Ζώντος Ο ενσαρκωθής Θεός είναι στη γη, περπατάει ανάμεσα στην ανθρωπότητα και περιμένει υπομονετικά πειραστείς κατά πάντα ως άνθρωπος, κατά πάντα. Ο Χριστός μας δέχτηκε τον ονειδισμό των άλλων παιδιών, της ηλικίας του. Πολλές φορές πιστεύω και τα υπονοούμενα. Ο τρόπος ζωής του ήταν διαφορετικός. Δεν έμαθε ο Κύριος, αδερφοί, στα 30 του να διανυκτερεύει στην προσευχή. Ήταν τρόπος ζωής από μικρό παιδί. Τον εβλέπουμε από μικρό παιδί να είναι μέσα στο ναό, να μελετάει τις γραφές και να απορούν όλοι. Πού αυτή η σοφία, λέει, σε αυτό το παιδί, το οποίο αύξανε, λέει, στη γνώση και στη χάρη. Δεν πήγε 30 χρονών και ξαφνικά άρχισε να πηγαίνει στο όρος των ελαιών για να προσεύχεται και να διανυκτερεύει στην προσευχή. Ήταν τρόπος ζωής για τον Χριστό. Και όταν οι άλλοι συνομήλικοί του στην εφηβεία ή οπουδήποτε, και πιο μετά, όταν ήταν 25, όταν ήταν 28, κάνανε άλλα πράγματα τα οποία ίσως και να μην ήταν παραδεκτά από το μωσαϊκό νόμο, γιατί ο κόσμος είναι κόσμος, οι άνθρωποι είναι άνθρωποι. Ο Χριστός ήταν σταθερός στην απόφασή του να ευαρεστήσει τον Πατέρα, να παραμείνει αναμάρτητος, γιατί είχε σαν σκοπό στη ζωή του να δώσει την ζωή του αντίλητρο, το Άγιο Αίμα του, για να σωθούμε εμείς. Αιώνια δόξα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έμεινε Άγιος σε όλο το περπάτημά του, γιατί έπρεπε να εκπληρωθεί το σχέδιο της σωτηρίας. Δεν είναι μονάχα η στιγμή του Σταυρού. Δεν είναι μονάχα τα ραπίσματα από τη σύλληψη και μετά. Όλη του η ζωή ήταν ένας αγώνας και πειράστηκε κατά πάντα σαν άνθρωπος, σαν παιδί, σαν έφηβος, σαν ενήλικας, κατά πάντα πειράστηκε. Και δεν έχουμε, λέει, αρχιερέα μη δυνάμενο να κατανοήσει τα ασθενήματα. Ξέρει πολύ καλά τι πάει να πει, και πόνος και πείνα και ονειδισμός και χλεβασμός και διωγμός, και όλα τα ξέρει ο Κύριος. Και αναδουλειά και τα πάντα. Όλα τα ξέρει. Και όταν πηγαίνουμε στην προσευχή και του λέμε κάτι, να έχουμε τη βεβαιότητα ότι τα έχει αντιμετωπίσει στη ζωή του. Ξέρει. Γι' αυτό ήρθε ο Θεός και έγινε άνθρωπος. Γιατί σαν Θεός δεν πείναγε, δεν πόναγε, αλλά σαν Ιησούς Χριστός και πείνασε και τον ονειδήσανε και τον πειράξανε και πληγώθηκε ψυχικά, θα λέγαμε, όταν τον κοροϊδεύαν ή οτιδήποτε άλλο. Μα τι πας και κάνεις τώρα, πας και προσεύχεσαι μέσα στο δάσος εκεί πέρα, πας και μιλάς με το Θεό που λες ότι είναι πατέρας, και ποιος ξέρει τι του λέγανε. Όλα τα πέρασε. Αυτά τα οποία λένε σε εμάς, τα ίδια κάνανε και στο χλωρό ξύλο. Πόσο μάλλον στο ξερό που είμαστε εμείς τώρα, Πόσο μάλλον τώρα. Ο Κύριος μας λοιπόν περίμενε, έχουν περάσει 30 χρόνια ακόμα, και τώρα κάποιος άλλος, ένα άλλο πρόσωπο που μας ενδιαφέρει, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, κηρύττει στην έρημο της Ιουδαίας και κηρύττει ένα κήρυγμα μετανοίας. Και τι λέει? Μετανοείτε, διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών. Από τότε έχουν περάσει πάνω από 2.000 χρόνια από τότε. Από τότε κήρυτε κήρυγμα μετανοίας. Όχι πάνω από 2.000, ναι, περίπου, τέλος πάντων. Το 30 μετά Χριστόν ήταν αυτό. Λιγότερα από 2.000, έστω. Αλλά κηρύττεις από τότε κήρυγμα μετανοίας και λες «επλησίασε η βασιλεία των ουρανών». Πλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Η βασιλεία των ουρανών είναι πάντα κοντά σε κάποιον, όπως είναι και πάντα μακριά σε κάποιον. Γιατί κανείς δεν ξέρει πότε θα είναι η τελευταία του στιγμή. Κανείς δεν γνωρίζει πότε θα μεταβεί από αυτόν τον κόσμο στον άλλον. Δεν ξέρει πότε θα είναι η τελευταία του στιγμή. Δεν έχει τη γνώση. Οι άνθρωποι δυστυχώς, όπως βλέπουμε και στις ημέρες μας, πολύ εύκολα ασθενούν και αναχωρούν. Και όταν αναχωρήσουν, ο Θεός ξέρει που θα καταταχθούν. Όμως έχουν την ευκαιρία τους, τώρα όσο βρίσκονται ακόμα στον κόσμο αυτό, να δράξουν την ευκαιρία της σωτηρίας και της αιωνίου ζωής. Αυτό θέλει ο Θεός, αυτό είναι το κήρυγμα. Είναι πολύ κοντά λοιπόν η Βασιλεία των Ουρανών, όπως και πολύ κοντά είναι και η απώλεια για κάποιους, οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα του να σωθεί η ψυχή τους. Εκμηδενίζουν τα πάντα, πιστεύουν δεν υπάρχει τίποτα μετά θάνατον, το διακηρύττουν και έχουν τη ματαία ελπίδα ότι τα πεθάνω, εντάξει, δεν είναι τίποτα, η ψυχή μου δεν θα πάει πουθενά. Όχι. Βάσει του Λόγου του Θεού δεν είναι αυτή η αλήθεια. Η ψυχή έχει μία κατάληξη. Έχει ένα προορισμό. Για τον Θεό αυτός ο προορισμός είναι ή δυνατόν πάντες να σωθώσει, είναι η ουράνια βασιλεία. Για τον διάβολο που είναι αντίδικος και θέλει την καταστροφή των ανθρώπων, είναι η κόλαση, είναι η λίμνη του πυρός όπου θα πάει ο ίδιος και θέλει να παρασύρει μαζί του για την ανθρωπότητα. Ο καθένας παίρνει την απόφασή του το που θα διέλθει την αιωνιότητα. Ο Ιωάννης αρχίζει και κηρύττει κήρυγμα μετανοίας και τον αναφέρει σαν τον προφητευμένο από Ισαΐου του προφήτου, λέγοντος «Φωνή βόντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδό του Κυρίου, ευθείας κάμετε τα στρίβους». Αυτό ο Ισαΐας είχε μιλήσει για τον Ιωάννη, είναι ένα από τα πρόσωπα που ήταν προφητευμένα, όπως και η μητέρα του, τη μητέρα του Χριστού, όχι του Ιωάννη, η μητέρα του Χριστού ήταν προφητευμένη. Δω η Παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει Ιών. Υπάρχουν κάποια πρόσωπα που ήταν προφητευμένα πριν γεννηθούν. Ο Ιωάννης λοιπόν είναι από αυτά τα πρόσωπα. Αυτός ο Ιωάννης τον περιγράφει, είχε ένδυμα από τριχών καμήλου, φόραγε δηλαδή ένα πετσί θα λέγαμε, ένα δέρμα επάνω του, από καμήλα. Δεν ήταν κάτι το πολυτελείες. Δεν είχε καμία γούνα, ξέρω εγώ, μίνκ, πώς τις λένε. Δεν είχε την πολυτέλεια επάνω του, είχε κάτι το λιτό, κάτι το απλό. Και εδώ που τα λέμε αδερφοί, ο άνθρωπος του Θεού, καλό είναι να χαρακτηρίζεται από απλότητα. Όταν ο άνθρωπος του Θεού χαρακτηρίζεται από απλότητα, γίνεται πιο αποδεκτός από όλους και ιδιαίτερα από τα λαϊκά στρώματα, από τους ανθρώπους τους φτωχούς, τους οποίους ο Χριστός ήρθε να ευαγγελίζεται, λέει, τους φτωχούς. Το λέω γιατί υπήρχε και υπάρχει τάση σε κάποιους εργάτες, περισσότερο στο εξωτερικό και στην πατρίδα μας, να υπάρχει μια επίδειξη, μια αυτοπροβολή, μια χλειδί, ένας εξεζητημένος τρόπος ζωής, υπό το σκεπτικό ότι ο Θεός ευλογεί τους ανθρώπους του. Ο Θεός ευλογεί με πνευματικά χαρίσματα, δίνει αποκαλύψεις, δίνει δύναμη Πνεύματος Αγίου, δίνει χαρίσματα, δεν δίνει χιλιάρικα. Κατά την ανάγκη του καθενός φροντίζει για την οικογένειά του κτλ. Αλλά δεν δίνει ανέσεις και χλειδί επειδή κηρύττει το Λόγο του Θεού. Είναι παρεξηγημένη η έννοια. Ο Ιωάννης είναι ένα παράδειγμα εργάτη. Παρότι είναι στην Παλαιά Διαθήκη, μας δείχνει την απλότητα. Απλό τρίχωμα καμήλας. Μια ζώνη δερμάτινη και τρεφότανε, λέει, με ακρίδες και μέλι άγριο. Δεν ήταν μελισσοκόμος, δεν καλλιεργούσε. Γύρναγε στα δέντρα, εκεί που πηγαίναν οι αγριομέλισσες και φτιάχναν τις φωλιές τους και τριγούσε τις φωλιές αυτές με κίνδυνο. Δεν είναι εύκολο άμα δεν ξέρεις. Έχει ρίσκο μεγάλο, να πάρεις το μέλι από τις μέλισσες είναι μεγάλο ρίσκο. Μην το δοκιμάσετε. Άμα θυμώσουν, βγαίνουν, σε τσιμπάνε, εξοργίζονται, είναι η τροφή τους. Είναι τα παιδιά τους μέσα, είναι η οικογένειά τους. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να πλησιάσεις και να πάρεις μέλι, ιδιαίτερα από άγριες μέλισσες. Βλέπετε εδώ οι μελισσοκόμοι με ξημερωμένες μέλισσες, με τα μελίσια τους και πάλι κατά κάποιο τρόπο τις ναρκώνουν με ένα καπνό εκεί πέρα, πάνε κοντά σε ιδιαίτερες στιγμές της ημέρας, δεν πάνε όποτε να είναι, για να μην έχουν την επίθεση με προστατευτικά μέσα, φοράνε ένα δίχτυ στο κεφάλι, ένα ιδιαίτερο καπέλο, μια στολή. Είναι επικίνδυνο. Γιατί το λέω τώρα αυτό? Γιατί ο άνθρωπος του Θεού εργάζεται με κόπο και αντιμετωπίζει δυσκολίες για να βγάλει τα προς το ζήν. Και τις ακρίδες δεν τις πιάνεις εύκολα. Έχετε κυνηγήσει ποτέ ακρίδα? Εμείς τώρα που δουλεύουμε στα χωράφια εκεί πέρα μέσα στους αμπελώνες και κορφολογούμε, ας πούμε, τις αμπέλους, έχει ακρίδες. Μα κάνει και πεταχτή και αυτό, δεν μπορεί να την πιάσεις. Πετάει, φεύγει. Τι σημαίνει αυτό? Πρέπει να αγωνιστείς για το φαγητό σου. Έστω και αν είναι ακρίδα και μέλι άγριο. Πάντα έτσι ήτανε και έτσι είναι και έτσι θα είναι. Από τότε που η ανθρωπότητα έπεσε, ο Θεός μίλησε στον Αδάμ και τι του είπε? Με τον ιδρώτα του προσώπου σου θα τρώγεις τον άρτο σου. Θα κυνηγάς, θα σκαλίζεις τη γη, θα βγάζει αγκάθια και τριβόλια, να σου θυμίζει την πτώση σου, να σου θυμίζει ότι έσφαλες απέναντί μου, με παράκουσες και τώρα θα αντιμετωπίζεις δυσκολίες. Ο άρτος ημών ο επιούσιος δεν βγαίνει εύκολα. Έχει αγώνα. Έχει αγωνία. Έτσι δεν είναι? Και εμείς παρακαλάμε τον Θεό να με ρυμνήσει. Αλλά θέλει κυνήγι. Κυνηγείς τις ακρίδες, θα πας στο μελίσι και πάλι φτωχικά. Εξέρχεται λοιπόν προς αυτόν Ιεροσόλυμα και πάσα Ιουδαία προς τον Ιωάννη και όλα τα περίχωρα του Ιορδάνη και βαπτιζόντουσαν από τον Ιωάννη, από αυτού, εξομολογούμενοι τα σαμαρτίας αυτών. Πήγαιναν και εξομολογόντουσαν τις αμαρτίες τους για να βαπτιστούν ένα βάπτισμα μετανοίας. Δεν είναι το βάπτισμα του στον Ιησού Χριστό. Κάποιοι από τους μαθητές του Ιωάννη που έχουν βαπτιστεί το βάπτισμα της μετανοίας θα ξαναβαπτιστούν αργότερα στο όνομα του Χριστού. Τώρα είναι βάπτισμα μετανοίας. Τι σημαίνει βάπτισμα μετανοίας? Καταλαβαίνουν ότι ο τρόπος ζωής τους είναι μακριά από τον Θεό και είναι διαφορετικός από τον υπάρχον νόμο. Δεν υπήρχε Ευαγγέλιο τότε, υπήρχε ο Μωσαϊκός νόμος. Κατά το Μωσαϊκό νόμο λοιπόν είναι παραβάτες και αντιλαμβάνονται σαν ευσεβείς και ειλικρινείς άνθρωποι ότι το αίμα των περιστεριών, των τράγων, των βοών αν θέλετε, δεν τους εξηλαιώνει ουσιαστικά απέναντι στον Θεό. Είναι αδύνατον με αίμα τράγων να εξηλαιωθεί κάποιος απέναντι στον Θεό. Έτσι είχε προστάξει ο Μωυσής, αλλά σφάζανε κάθε φορά που κάνανε μια αμαρτία, πηγαίνανε στο ναό κατά την περιουσία του καθενός και κατά το αμάρτημα, ένα προβατάκι, έβαζε τα χέρια του επάνω ο φταίχτης, το σφάζε ο ιερέας, έπιανε με τον ίσωπο ένα θάμνο, ένα είδος θάμνο, έτσι φυλώδης θάμνος είναι, και βούταγε τον ίσωπο μέσα στη λεκάνη με το αίμα και τον εράντιζε. Και πέρναγε, λέει, η αμαρτία κατά αυτόν τον τρόπο από τον αμαρτωλό πάνω στο πρόβατο. Αυτό αντικαταστάθηκε με τη θυσία του Χριστού, τον αμνό του Θεού, τον αίρον, την αμαρτία του κόσμου. Όμως γνώριζαν ότι δεν υπήρχε εξηλαίωση, μέσα τους δεν υπήρχε ειρήνη. Γι' αυτό και στο τέλος κάθε χρόνου οι ιερείς έκαναν άλλη μία θυσία προαιρετικά, για να είμαστε σίγουροι, λέει. Μην τυχόν και. Για να μην μείνει ο άνθρωπος με την αμαρτία του. Γιατί δεν υπήρχε βεβαιότητα. Αυτό το θαύμα, το μεγαλείο αδερφοί, το οποίο ζούμε εμείς σήμερα σαν αναγεννημένοι χριστιανοί, δεν υπήρχε τότε και ούτε υπάρχει στον κόσμο. Η ελευθερία που δίνει το Πνεύμα το Άγιο στον άνθρωπο, η βεβαιότητα ότι ο Θεός έχει συγχωρέσει, δεν υπάρχει πουθενά άλλου στον κόσμο. Οι ανθρώποι κάνουν σφάλματα, κάνουν αμαρτίες και γεμίζει η καρδιά τους με ενοχές και προσπαθούν με διάφορους τρόπους να βγάλουν τις ενοχές από πάνω τους. Άλλοι κάνουν δωρεές. Κάνουμε δωρεές. Όσες δωρεές και να κάνεις, μόνο το αίμα του Ιησού Χριστού μπορεί να σε καθαρίσει. Δεν πάει να χτίζεις νοσοκομεία, δεν πάει να φτιάχνεις εκκλησίες, δεν πάει να δίνεις σε ιδρύματα. Κι αν δώσεις όλη σου την περιουσία και εσύ ο ίδιος να πέσεις να καυτείς, άμα δεν αγαπήσεις Κύριε τον Θεό σου, άμα δεν αγαπήσεις τον Χριστό, και δεν περάσεις από το σταυρό του Γολγοθά, δεν εξιλεώνεται ο άνθρωπος. Δεν σώζεται ο άνθρωπος εξ έργων νόμου, δεν δικαιούται καμία σάρκα. Ό,τι και να κάνει. Θα κάνω αυτό, θα βρω τον δικό μου τρόπο, τίποτα δεν γίνεται. Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Μόνο το αίμα του Χριστού μπορεί να σε καθαρίσει. Και εμείς που είμαστε αναγεννημένοι χριστιανοί, το Πνεύμα το Άγιο ήρθε και μας συγχώρεσε, μας άνοιξε τη διάνοια, επικαλεστήκαμε το αίμα του Χριστού, συγχωρεθήκαμε και ήρθε η ανάπαυση μέσα στην καρδιά μας. Έφυγε αυτό το βάρος το οποίο πλακώνει την ανθρωπότητα και τι κάνουν οι άνθρωποι. Δυστυχώς καταφεύγουν σε φάρμακα και παίρνουν τα φάρμακα με τις χούφτες. Και δεν μπορούν να λειτουργήσουν, να πάνε στη δουλειά τους, στο γραφείο τους, αν δεν καταπιούν τα φάρμακα πρώτα. Γιατί έχουν, λέει, άγχος. Και εμείς έχουμε άγχος, αλλά το μεταφέρουμε στον Κύριο. Πάσα τη μέρη να ημών επιρρύψατε εις Αυτόν. Και εμείς έχουμε δυσκολίες και αβεβαιότητες και όλα αυτά, αλλά δια της πίστεως τα μεταφέρουμε στον Κύριο. Κύριε, έτσι έχουν τα πράγματα στη ζωή μου και τώρα τα αφήνω σε σένα, ναι. Και ξέρω ότι ο Ιησούς Χριστός θα κάνει πολλά περισσότερα από όσα νοούμε. Δια της πίστεως. Έτσι δεν είναι? Ευχαριστούμε τον Θεό, είμαστε μακάριοι οι άνθρωποι. Ο Θεός μας ελέησε. Και αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητα κατά αυτόν τον τρόπο. Ο Ιωάννης λοιπόν, πήγαιναν οι άνθρωποι και βαπτιζόντουσαν εξομολογούμενοι τα αμαρτήματά τους. Έλεγαν ότι αυτό το οποίο κάναμε δεν ήταν καλό, σφάλαμε ενώπιον του Θεού. Και τι είναι αυτό, τι σημαίνει αυτό? Λυπούνται κατά Θεό. Και πολύ ωραία, εύστοχα, όμορφα μιλάει το Πνεύμα το Άγιο, γιατί λέει «Η κατά Θεόν λύπη», θα γράψει στους Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου, «γεννά μετάνοια προς σωτηρία αμεταμέλητων». Υπάρχει πιο ωραία στιγμή από τότε που λυπηθήκαμε απέναντι στον Θεό? Κύριε, τι έκανα? Τι έκανα? Σε λύπησα. Σε λύπησα. Και ξέρετε, και σαν ανθρώποι που δεν γνωρίζαμε τον Θεό, τον είχαμε λυπήσει πάρα πολλές φορές, αλλά και μετέπειτα, αφού και γνωρίστηκαμε από τον Θεό και ήρθε ο Χριστός στη ζωή μας και λάβαμε και Πνεύμα Άγιο και βαπτισμένοι εν ύδατι, πάλι κάναμε λάθη και λυπήσαμε τον Θεό, αλλά σαν ειλικρινείς χριστιανοί, σαν ειλικρινείς άνθρωποι που είμαστε, ξέρουμε και πηγαίνουμε και προσφεύγουμε στον Θεό. Και τι του λέμε? Ελέησέ με, ο Θεέ, κατά το μέγα ελαιό σου. Κατά το πλήθος του ελαίου σου, με τους ικτυρμούς σου, εσύ ανέλαβέ με, σε παρακαλώ. Έκανα λάθος, ναι, έκανα λάθος. Αμάρτησε. Ελέησέ με, σε παρακαλώ. Θέλω να έρθω στον ουρανό. Και τον ερχόμενο, λέει προς εμέ ο Χριστός, δεν θέλω εκβάλει έξω. Κάθε φορά στέκεται εκεί και κάθε φορά είναι πρόθυμος να μας αγκαλιάσει. Κάθε φορά είναι πρόθυμος να μας συμβουλέψει. Μας συγχωρεί, μας σηκώνει όταν έχουμε πέσει, μας στηρίζει, μας δίνει καινούρια πανοπλία και ξανά στη μάχη. Αν πεις, δεν θα μάθουμε ποτέ. Δεν ξέρω, αδερφή. Καλό είναι να αποκτήσουμε μια καλή, ισχυρή σχέση με τον ουρανό, να πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο, να μας συμβουλεύει ο Κύριος συνεχώς, να μην κάνουμε λάθη στη ζωή μας. Δεν είναι ωραίο να πέφτει ο άνθρωπος, να ξαναπέφτει, δεν είναι ωραίο. Κάπου μέσα του στεναχωριόμαστε και οι ίδιοι όταν κάνουμε απανωτά λάθη, δεν είναι καλό. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι όταν κάνουμε λάθη δεν μας δέχεται ο Θεός. Και τα παιδιά μας κάνουν λάθη και όταν είναι μωρά πέφτουνε και πολλές φορές στην πτώση τους παρασέρνουν και αντικείμενα και αναποδογυρίζουν με τραπεζάκια. Αυτό δεν σημαίνει τα διώχνουμε. Δεν λέμε, έχεις πέσει πάρα πολλές φορές αυτή την εβδομάδα. Καλύτερα να σε βγάλω το σπίτι ή να σε διώξω για υιοθεσία. Έτσι κάναμε? Όχι. Εγώ θυμάμαι όταν ήταν μικρά τα παιδιά, βγάζαμε τα εμπόδια από το δρόμο τους. Όταν αρχίσαν να περπατάνε, οτιδήποτε ήταν γυάλινο, κάτι κυροπήγια, κάτι αυτά, θα σηκώναμε ψηλά. Πιάσε αυτά, Μαρία, βάλτε στο πάνω ράφι. Να μην είναι στο δρόμο τους. Έτσι κάνει και ο Θεός, αδελφοί, με τα παιδιά του, ιδιαίτερα με τις νέες ψυχές, όλα τα εμπόδια φεύγουν από τον δρόμο. Και τώρα που ενηλικιωθήκαμε, θα πρέπει να προσέχουμε εμείς περισσότερο. Δεν μπορεί τώρα το παιδί που είναι στην εφηβεία, είναι 20 χρονών, ξέρω εγώ, να κυκλοφορεί μέσα στο σπίτι και να τα σπάει. Σημαίνει ότι κάποιο πρόβλημα έχει, εκτός αν έχει πρόβλημα. Αλλά αν είναι φυσιολογικό το μυαλό του, οι κινήσεις του, και αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Έτσι δεν είναι. Και εμείς στον Χριστό, μετά από κάποια στιγμή, οφείλουμε να έχουμε ένα σωστότερο περπάτημα και να ζητάμε από τον Θεό να μας συμβουλεύει και να μας οδηγεί πώς να περπατάμε, ακριβώς τα διατάγματά του. Και λέει λοιπόν ότι είδε πολλούς Φαρισαίους και Σαδουκαίους να έρχονται εις το βάπτισμα αυτού και είπε προς αυτούς, πηγαίνανε για να δούνε, από περιέργεια. Δεν νομίζω ότι πηγαίνανε να βαπτιστούν. Γιατί αν πηγαίνανε να βαπτιστούν θα έπρεπε να αλλάξουν και τρόπο ζωής. Θα έπρεπε να φύγει η υποκρισία από μέσα τους, γιατί το πρόβλημα των Φαρισαίων ήταν η υποκρισία. Τι έκαναν, έβαζαν δυσβάσταχτα βάρη, πνευματικά βάρη, στους ώμους του λαού και οι ίδιοι δεν σήκωναν τίποτα ούτε με το μικρό τους δαχτυλάκι. Έτσι τους κατηγόρησε ο Χριστός. Τους το είπε ευθέως. Λέγανε στους άλλους τι πρέπει να κάνουν και αυτά και να κάνετε το ένα και να κάνετε. Και αυτοί τι κάνανε, τίποτα. Λόγια. Λόγια. Αυτό είναι υποκρισία, είναι η ζήμη των Φαρισαίων, είναι υπόκριση. Πήγαιναν λοιπόν και τους έλεγε γεννήματα εχιδνών, βαριά η έκφραση, η έχιδνα είναι η οχιά. Τι σας έδειξε, λέει, να φύγετε από τις μελούς της οργής? Τι έρχεστε εδώ πέρα, γιατί έρχεστε? Ελέγχεστε από τη συνείδησή σας, έρχεστε από περιέργεια? Ποιος σας το είπε να φύγετε από τη μέλουσα οργή? Και κοιτάξτε τι τους λέει, κάνει ένα ωραίο διαχωρισμό πάνω στον οποίο αξίζει να το κοιτάξουμε σε όλη μας τη ζωή, αδερφοί. Ο χριστιανός το κοιτάζει σε όλη του τη ζωή. Κάμετε λοιπόν καρπούς αξίους της μετανοίας. Εδώ είναι τώρα, μετανόησα, αμάρτησα, έσφαλα, μετανόησα, πήγα στον Κύριο, τώρα τι πρέπει να κάνω? Καρπούς αξίους της μετανοίας. Δεν μπορεί να μετανοώ για να πηγαίνω πάλι στο ίδιο. Να μου πεις, δεν με συγχωρεί ο Θεός πάντα συγχωρεί. Το ερώτημα είναι αν εγώ πάντα θα πηγαίνω στο Θεό. Το προσέξουμε αυτό, αδερφοί, πάρα πολύ. Μερικοί αμαρτάνουν και αμαρτάνουν εκούσια, ηθελημένα δηλαδή. Και σε κάποια στιγμή καυτηριάζεται η συνείδησή τους. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τη συνείδησή τους, λέει, και καυτηριασμένοι. Πολύ ωραίο το παράδειγμα έφερε ο αδερφός ο Λεωνίδας, έλεγε για το φούρναρι και τις νευρικές απολήξεις στους ρόζους. Τα δάχτυλά μας όλοι έχουμε κάποια νεύρα τα οποία είναι ευαίσθητα θερμότητα. Με να κουμπίσει κάτι ζεστό ή και κρύο, το αντιλαμβάνεσαι. Ο εγκέφαλος λέει, αυτό καίει, μην το τραβάς το χέρι. Έχετε πιάσει καυτό ψωμί. Εμένα μου έχει δώσει ο φούρναρης καυτό ψωμί. Και μάλιστα το τύλιξε και με χαρτιά, του βάλε και ένα σπάγκο. Δεν το βάλε σε τσάντα, λέει, για να μην λιώσει η τσάντα. Για να μην μαλακώσει το ψωμί. Καυτό το είχε βγάλει εκείνη τη στιγμή. Και μου το έδωσε και εγώ το πιάσα με το χαρτί και κάηκα. Το άφησα πάνω στον πάγκο. Εκείνος όμως το έβγαλε με τα χέρια σχεδόν μέσα από το φούρνο. Εκείνος το έβγαλε με την κουτάλα αυτό που έχουν το ξύλινο και το πιάσε, το τύλιξε. Το έκανε μπροστά μου. Όταν όμως εγώ τα κούμπησα, που είχαν περάσει και 2 λεπτά, ας πούμε, κάηκα. Ξέρετε γιατί? Εκείνου τα νεύρα εδώ πέρα, οι απολύξεις έχουν καυτηριαστεί. Δεν καταλαβαίνει την ευαισθησία με τα χρόνια. Δεν είναι ευαίσθητο στη θερμότητα. Το παθαίνουν και οι χριστιανοί με την αμαρτία. Κάνοντας την αμαρτία τρόπο ζωής, πάβει να είναι ευαίσθητο το πνεύμα το Άγιο μέσα. Το οποίο την πρώτη φορά που κάνεις κάτι χτυπάει καμπανάκι. Μην το κάνεις αυτό. Πριν το κάνουμε. Μετά, από κάποιες φορές την ώρα που το κάνουμε. Μην το κάνεις αυτό. Μετά, πριν, την ώρα και μετά, αφού το κάναμε, δεν σου είπα να μην το κάνεις. Και μετανοούμε και μετανοούμε, μέχρι που σε κάποια στιγμή μπορεί ο άνθρωπος, κινδυνεύει ο άνθρωπος, να καταλήξει σαν τον Ισάφ, στου οποίου λέει δεν ευρέθηκε στην καρδιά τόπος μετανοίας, αν και έκλαψε πικρός. Τον εξεζήτησε με δάκρυα. Μα συγγνώμη, δεν έπρεπε να δώσω τα πρωτοτόκια αυτά. Ναι, αλλά δεν λύγησε η καρδιά. Κροκοδίλια δάκρυα. Ψεύτικα. Δεν έσπασε η καρδιά ουσιαστικά. Ο άνθρωπος ο οποίος μετανοεί θα πρέπει να προσέχει να μην ξαναπέφτει για πράγματα. Πολύ σημαντικό μάθημα στη ζωή μας. Να ζητήσουμε από τον Θεό να μας το μάθει. Όταν κάποιος αδερφή παίρνει ένα λάθος δρόμο, φτάνει σε ένα σταυροδρόμι και έχει να πάει από τη μία ή από την άλλη. Αν πάρει το δρόμο Α και πάει και πέσει πάνω σε φραγκοσικές και τρυπηθεί πάνω στους κάκτους, θα γυρίσει σπίτι του, θα καθαριστεί, θα βγάλει τα αγκάθια από πάνω του. Και την άλλη φορά που θα πάει σε αυτό το σταυροδρόμι, θα πρέπει να πάρει τον άλλο δρόμο. Πάρει τον δρόμο Β. Εάν πάρει πάλι τον Α, δεν είναι λάθος, είναι επιλογή. Αφού ξέρεις, έχεις ξαναπέσει εκεί πέρα, πάει στις φραγκοσικές. Τι ξαναπάς. Άρα σου άρεσε. Έτσι δεν είναι. Έρχεται λοιπόν και τους λέει ότι θα κάνετε καρπούς αξίους της μετανοίας. Και μη φανταστείτε να λέγετε καθ' αυτούς έχουμε πατέρα τον Αβραάμ, διότι σας λέγω ότι μπορεί ο Θεός από τα λιθάρια αυτά να αναστήσει τέκνα εις τον Αβραάμ. Κάποιοι καυχόνται στο ένδοξο παρελθόν, ακόμα όχι και το δικό τους, αλλά των πατέρων τους. Και αυτό συμβαίνει πολλές φορές και μέσα στην Εκκλησία, μη μας παραξενεύει. Υπάρχουν αναγεννημένοι χριστιανοί οι οποίοι καυχόνται στα κατορθώματα και στην ωραία πορεία, κατορθώματα σε εισαγωγικά το βάζω, στην ωραία πνευματική πορεία του πατέρα τους, του παππού τους. Μένα ο παππούς μου ήταν πολύ πιστός. Ωραία, δόξα στον Κύριο. Καλό παράδειγμα. Και ο πατέρας μου, εργάτης, αφιερωμένος, δόξα στον Θεό. Ωραία, συνέχισε. Εσύ μοιάζεις τον Αβραάμ. Όχι, εσύ φθονείς τον Χριστό. Οι Φαρισαίοι φθονούσαν τον Χριστό. Ψάχναν τρόπο να τον σκοτώσουν. Γιατί ο πατέρας τους δεν ήταν ο Αβραάμ. Ο πατέρας τους ήταν ο διάβολος. Του το είπε ευθέως ο Κύριος. Πατήρ του ψεύδους. Δεν είναι λοιπόν τι έκανε ο παππούς μου, τι έκανε ο πατέρας μου, τι έκαναν οι συγγενείς μου που ήταν μέσα στην εκκλησία. Είναι τι κάνω εγώ τώρα με τον Χριστό. Η σχέση είναι εντελώς προσωπική. Καθένας σηκώνει το δικό του φορτίο. Το δικό του βάρος βαστάει. Εγώ έχω ένα αγώνα μπροστά μου προσκύμενο. Δεν θα φύγω στην αρπαγή επειδή θα φύγουν οι γονείς μου. Θα φύγω στην αρπαγή επειδή εγώ απέκτησα μια προσωπική σχέση με τον Θεό. Δεν έχει να κάνει που το σώι μου είναι πιστό και γεννήθηκα μέσα στην εκκλησία και μεγάλωσα μέσα στην εκκλησία. Τι πορεία έχω με τον Χριστό τώρα, σήμερα. Τι πνευματικά μελλοντικά σχέδια έχω. Τι αναζητήσεις έχω, ζητάω το Πνεύμα το Άγιο, ζητάω χαρίσματα, ζητάω αποκαλύψεις. Έχω την πρόθεση να εργαστώ για το Λόγο του Θεού, να κηρύξω το Ευαγγέλιο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Δεν είναι το τι κάνανε οι δικοί μου. Πατέρα έχουμε τον Αβραάμ. Μπορεί, λέει ο Θεός, αν θέλει, από τις πέτρες να αναστήσει τέκνα στον Αβραάμ. Και τους προειδοποιεί. Και λέει ότι ήδη δε και η αξίνη κείται προστηρίζεται το δέντρον. Παν λοιπόν δέντρον μη γάμνων καρπών καλών εκόπτεται και η σπυρ βάλεται. Όταν κάποιος είναι υποκριτής, είναι άνθρωπος ο οποίος δεν είναι ειλικρινής, είναι ανειλικρινής. Σε κάποια στιγμή έρχεται η αξίνη και τον βγάζει από τη μέση. Γι' αυτό οι άνθρωποι του Θεού εργάζονται με τα φόβου τη σωτηρία τους. Φοβούνται την κρίση. Φοβούνται την αξίνη. Μπορεί να μακροθυμεί ο Χριστός και να λέει ότι κοίταξε αυτή η σικιά τρία έτη τώρα καρπό δεν δίνει. Ο πατέρας τι λέει, βγάλτηνε. Ο Χριστός τι λέει, άφεσε αυτήν ένα έτος ακόμα. Της βάλουμε κοπριά, την εσκάψουμε γύρω γύρω, να βγάλουμε λίγο τα αγριόχορτα, να αναπνεύσει λίγο η ρίζα, κάνει καλό το όργωμα γύρω γύρω το δέντρο, να ανασάνει λίγο, μήπως και βγάλει. Και αν δεν βγάλει, η αξίνη είναι δίπλα. Θα τη βγάλουμε. Ο χριστιανός έχει πάντα αυτό το φόβο να μην είναι υποκριτής, να μην κοροϊδεύει τον Θεό. Και μην λογίζουμε τη μακροθυμία του Θεού, ότι ο Θεός δεν βλέπει τα στραβοπατήματα. Μερικοί άνθρωποι αμαρτάνουν, εκμεταλλεύονται το Ευαγγέλιο, το ξέρετε, πλουτίζουν από το Ευαγγέλιο και αμαρτάνουν ενσυνείδητα απέναντι στο Θεό, χωρίς κανένα φόβο. Και τι λένε? Εντάξει, αφού ο Θεός το ανέχεται, προχωράμε. Και τι λέει ο Λόγος του Θεού? Επειδή, λέει, κατά του πονηρού έργου απόφασης δεν εκτελείται ταχαίως, η καρδιά του ανθρώπου αποθρασύνεται και είναι έκδοτος στο να πράττει το κακό. Ο Θεός βλέπει, αλλά δεν πιάνει αμέσως μια πέτρα, ένα κεραυνό, οτιδήποτε να σε χτυπήσει το κεφάλι, να με χτυπήσει το κεφάλι. Τι κάνει, λέει, περιμένουμε να διορθωθεί. Και πάνω σε αυτή την αναμονή, στην ανεκτικότητα του Θεού, στη μακροθυμία του Θεού, μερικοί το εκμεταλλεύονται. Όμως ο Ιωάννης τους προειδοποιούσε και τους λέει ότι η αξίνη είναι δίπλα στο δέντρο και όταν το δέντρο δεν βγάζει καλό καρπό, σε κάποια στιγμή κόπτεται και μπαίνει στο πυρ. Εγώ, λέει, σας βαπτίζω στο νερό, σε ένδειξη μετανοίας. Εκείνος όμως ο οποίος θα έρθει πίσω μου είναι δυνατότερός μου, είναι ισχυρότερός μου, δεν είμαι άξιος να βαστάσω τα υποδήματα, δεν μπορώ να κάνω εγώ το έργο το δικό του. Αυτός θέλει σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίω και πυρή. Βλέπετε τι προφήτης. Λέμε ότι ο Κύριος το είπε και έτσι είναι, ότι είναι μεγαλύτερος των προφητών. Γιατί πρώτον αναγνώρισε τον Χριστό, τον έδειξε. Δεν τον ήξερε, παρότι ήταν συγγενής, δεν γνώριζε ότι αυτός είναι απεσταλμένος του Θεού. 30 χρόνια ζούσαν σχεδόν μαζί στον ίδιο χώρο. Ήξερε ένας τον άλλον. Αλλά όταν τον είδε τώρα, θα τον έδινε που θα πάει να βαφτιστεί, τότε ομολόγησε, τότε ήρθε η παρουσία του Θεού και του εξήγησε ο Κύριος ότι αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός. Έτσι δεν είναι? Μεγαλύτερος των προφητών. Αλλά και τώρα προφητεύει. Και τι λέει? Εγώ, λέει, δεν είμαι άξιος να κάνω το έργο του. Εκείνος θα σας βαφτίσει με πνεύμα Άγιο και πυρή. Πού τα ήξερε αυτά? Πού? Κανείς δεν είχε μιλήσει για πνεύμα Άγιο εκείνη την εποχή. Και οι άνθρωποι δεν λάβαιναν το πνεύμα το Άγιο όπως το λαβαίνουμε εμείς σήμερα, όπως το λαμβάνουν οι άνθρωποι μετά την Πεντηκοστή. Μετά την Πεντηκοστή ήρθε το Πνεύμα το Άγιο με ένα μοναδικό τρόπο. Ήρθε και σκήνωσε εν ημίν, όπως λένε και οι Ορθόδοξοι Εκκλησία. Πολύ ωραία. Σωστά το λέει το τροπάριο. Βασιλεύ ουράνια παράκλητε. Σκήνωσε μέσα μας. Ήρθε και κατοίκησε ο Θεός μέσα μας. Αυτό δεν συνέβαινε στην Παλαιά Διαθήκη. Να θεωρούμε τους αυτούς μας μακαρίους, αδερφοί. Παλαιά Διαθήκη οι άνθρωποι με τη συνοδεία οργάνων και ψαλμών καλούσαν την παρουσία του Θεού και ερχόταν και τους επεσκίαζε παρουσία του Θεού και προφήτευαν οι προφήτες μετά από μακρές προσευχές και αυτά, και για λίγο ερχόταν η παρουσία του Θεού, προφητεύανε όσοι ήταν εκεί στην παρουσία του Θεού, στην εφέλη αυτή της παρουσίας του Κυρίου, και μετά έφευγε. Αν μου επιτρέπετε έκφραση, είναι σαν να κάνεις ένα ντουζε. Κάθεσαι από κάτω, σε βρέχει ένας καταράκτης, ξέρω εγώ. Πας ένα εκεί πέρα και βρέχεσαι. Δεν είσαι μόνιμα από κάτω, όμως φεύγεις. Και μετά δεν νιώθεις τη δροσιά αυτή, δεν νιώθεις αυτή την ωραία ευλογία. Σε εμάς όμως συνέβη και το αντίθετο. Κοιτάξτε τώρα τη διαφορά. Ποταμοί υδάτων ζώντων, λέει, θα πηγάσουν από μέσα, από την κοιλία. Εμάς τώρα το Πνεύμα το Άγιο είναι μέσα και βγαίνει προς τα έξω. Εντελώς διαφορετικά, ανάποδα τα πράγματα. Εμάς κατοικεί μέσα μας και είναι όσο θέλουμε. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να πας στην προσευχή και να πληρωθείς με Πνεύμα Άγιο. Οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, του 24ωρου, τη ζωή σου, ανεξάρτητα τη συγκυρία, είτε σε χαρά είτε σε θλίψη, έρχεται ο Θεός, σε επισκέπτεται και σε πληρώνει με Πνεύμα Άγιο. Φοβερό πράγμα, είναι δώρο, ουράνιο. Μοναδική στιγμή για την ανθρωπότητα. Και τους το προφητεύει και λέει, εκείνος θα σας βαφτίσει εν πνεύματι Αγίου και πυρή. Με φωτιά ήρθε το Πνεύμα το Άγιο στην ανθρωπότητα. Ώστις κρατεί το πτιάριον εν τη χειρία αυτού και θέλει διακαθαρίσει το αλώνιον αυτού και θέλει συνάξει το σύτον αυτού στην αποθήκη, το δε άχυρον θέλει κατακαύσει εν πυρή ασβέστο. Ουσιαστικά τους μιλάει για τον ουρανό, για την κόλαση. Το σιτάρι θα πάνε στην αποθήκη. Τα καλά ψάρια μπαίνουν, λέγει ο Κύριος παραβολές, Ιησούς Χριστός. Τα καλά ψάρια, λέει, ομοιώθη η Βασιλεία των Ουρανών, με δίκτυ που έπεσε στη θάλασσα, μάζεψε τα ψάρια, τα καλά μπήκανε σε αγκία. Τα αχρία πίσω. Δεν μας χρειάζονται. Αυτές οι καλογρίτσες που λένε και αυτά τα ψάρια, δεν τρώγονται, τα πετάνε. Εδώ πέρα τι λέει, θα συνάξει το σιτάρι στην αποθήκη, το άχυρο θα κατακαεί σε πυρ άσβεστο. Τονίζω τη λέξη, λόγω του ότι κάποιοι πιστεύουν ότι και η κόλαση θα έχει ένα τέλος, είναι άσβεστο. Το πυρ δεν σβήνει, ο σκόλιξ δεν τελευτά και το πυρ δεν σβήνει. Έτσι δεν είναι, είναι καθαρός ο λόγος του Θεού. Τότε λοιπόν έρχεται και ο Ιησούς από τις Γαλιλαίες, εις τον Ιορδάνη προς τον Ιωάννη, για να βαπτιστεί υπ' αυτού. Ο δε Ιωάννης εκόλλιε αυτόν και του λέει, εγώ έχω χρία να βαπτιστώ από σένανε και εσύ έρχεσαι προς εμένα. Τον αναγνώρισε, ιδού ο αμνός του Θεού αέρον την αμαρτία του κόσμου. Εγώ λέει πρέπει να βαπτιστώ από σένα. Εμείς έχουμε ανάγκη τον Χριστό. Όμως ο Κύριος, αδερφοί, αποκριθείς του λέει, άφες τώρα, ναι. Έτσι είναι, όπως τα λες. Ουσιαστικά ο Ιωάννης έχει την ανάγκη του Χριστού. Αλλά άφες τώρα, διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσομεν πάσα δικαιοσύνη. Πρέπει να κάνουμε όλο τον νόμο. Και εφόσον έχεις νομοθετήσει, ο Ιωάννης νομοθέτησε το βάπτισμα. Δεν υπήρχε βάπτισμα μετανοίας στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά σαν προφήτης του Θεού και με εντολή του Θεού έχει νομοθετήσει το βάπτισμα μετανοίας. Εφόσον λοιπόν έτσι πρέπει να γίνει, θα το κάνω. Να μου πεις, είχε ανάγκη ο Χριστός να βαπτιστεί βάπτισμα μετανοίας? Όχι. Ήταν αναμάρτητος. Γιατί το κάνει? Για να εκπληρωθεί κάθε δικαιοσύνη. Και εκεί ακριβώς, καθώς βαπτίστηκε ο Ιησούς, ανέβηκε από το ίδωρ και οι δούλοι ανοίχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί, είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστεράν, ως ήδη περιστεράς, και ερχόμενον επ' αυτόν και ειδού φωνή εκ των ουρανών λέγουσα, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθηκε. Είναι μια μοναδική στιγμή όπου φανερώνεται η Τριάδα, η Αγία Τριάδα, η τριαδικότητα του ενός και μοναδικού Θεού. Πατήρ, Υιός και Πνεύμα Άγιο. Ο Υιός βαφτίζεται, είναι μέσα στον Ιορδάνη και καθώς βγαίνει από το νερό έρχεται εν είδη περιστερά στο Πνεύμα το Άγιο. Όχι με σώμα, ούτε ότι ήταν σαν, ότι ήταν περιστέρι. Κάπως έτσι το καταλάβαν, το αντιληφθήκαν οι άνθρωποι. Και ήρθε επάνω του και ακούστηκε και η μαρτυρία του ουράνιου πατέρα από τον ουρανό και βλέπουμε ταυτόχρονα και τα τρία πρόσωπα του τριαδικού Θεού. Αδιαφυσβήτητα στοιχεία, πέρα από κάθε αμφιβολία, πέρα από κάθε δοξασία, πέρα από κάθε αίρεση. Ο Θεός είναι Πατέρας, Υιός και Πνεύμα Άγιο. Και ούτε οι τρεις είναι εν. Δεν είναι ένα πρόσωπο. Μερικοί θέλουν τον Χριστό να είναι και ο Πατέρας και το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό πάλι είναι άλλη αίρεση. Δεν πέθανε πάνω στο Σταυρό ο Πατέρας. Όταν ήταν ο Χριστός επάνω στο Σταυρό, μίλαγε στον Πατέρα και του έλεγε, Πάτερ, σε σένα παραδίδω το Πνεύμα. Σε ποιον το παρέδωσε? Στον εαυτόν του. Είναι τρία πρόσωπα, ένας Θεός. Και εδώ πέρα φαίνονται πάρα πολύ καθαρά και τα τρία. Και ακούστηκε η φωνή, αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην. Η τρυφή του. Το πρόσωπο, το πιο αγαπημένο πρόσωπο μέσα σε όλο το σύμπαν. Ο Ιησούς Χριστός, ο αδερφός μας. Αγαπημένος από τον Πατέρα και αγαπητός από όλους εμάς και από όλους τους χριστιανούς μέσα στους αιώνες. Τον αγαπήσαμε, μας αγάπησε πρώτος εκείνος, τον αγαπήσαμε εμείς, τον ελατρέψαμε και θα τον ελατρεύουμε επάπειρο, εις αιώνας αιώνων. Θα είμαστε στην παρουσία του, στον ουρανό, σύντομα θα έρθει να μας παραλάβει, θα γίνει αρπαγή της Εκκλησίας, θα αναχωρήσουμε και θα είμαστε για πάντα μαζί του. Παρηγορείτε αλλήλους με τους λόγους τούτους. Παρηγορείτε αλλήλους. Σύντομα θα έρθει ο Χριστός να μας παραλάβει, αδερφοί. Και όσοι είναι ειλικρινείς, τι κάνουν? Ετοιμάζουν τον εαυτό τους για τη στιγμή εκείνη. Αμήν, ο Κύριος να βάλει το λόγο του στην καρδιά μας.